Rock Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Barbra Streisand. Բարի գալուստ Max Liberty օրվա երիտասարդական լուրերով, հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններով ռադիոյեթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը, փետրվարի 3-ն է 5-7-ի։ Barbra Streisand. Այսօրվա Max Liberty-ի ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է, հետաքրքիր պատմությունների հետքերով իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով, օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Չինացիների հետ նոր տարի են նշում նաև Երևանում ապրող հայերը։ Դպրոցներն այս տարի շրջանավարտներ չեն ունենա, ընդունելության քննություններ այդուհանդերձ կանցկացվեն։ Դեպի Հայք նախագիծ, որի միջոցով հայաստանցի երիտասարդները հյուրընկալում են իրենց Սփյուռքահայ հասակակիցներին։ Ստեփանակերտում աշնանը կբացվի պատկերասրահ, 300 նկար հավաքածուում արդեն կա։ Աշխարհի ամենաբարձր դրոշը Բաքվում կրկին հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում։ Barbra Streisand. Բայց նախ լուրեր, մոլորակի լրահոսին հետևում է Անին։
Առնվազն 4 մարդ է սպանվել, ավելի քան 600-ը վիրավորվել են Կահիրեի Թահրիի հրապարակում Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հակառակորդների եւ աջակիցների միջև 3 սկսված բախումների հետևանքով։ Տարբեր աղբյուրներ հաղորդում են նաեւ 5-6 սպանվածների մասին։ Եգիպտացի զինվորականներն այսօր փորձում են կանխել նախագահ Հոսնի Մուբարակին դիմախոսների եւ աջակիցների նոր բախումները, ինչի համար Թահրիի հրապարակում դիրքավորվում են հակադիր 2 ամբոխների միջև։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում շուրջ 20,000 ցուցարարներ պահանջում են 30 տարի նախագահող Ալի Աբդուլա Սալեհի հրաժարականը։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում են հավաքվել նաև նախագահի աջակիցները։ Ըստ վելուցաբանների, Եմենում ցուցարարներին ոգևորել են Թունիսի և Եգիպտոսի իրադարձությունները։ Ադրբեջանական բանակի Նախիջևանում տեղակայված զորամասերից մեկում շարքային Գայբալա Մաղերամովը հրազենից սպանել է ծառայակցին շարքային Ջամալ Աբասովին, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ միջադեպը տեղի ունեցել զենքի հետ անզգուշվարվելու հետևանքով։ Երևանի քաղաքապետարանը անդիմության արգելել է փետրվարի 11-ին եւ 18-ին հանրահավաքներ անցկացնել Ազատության հրապարակում եւ առաջարկել է միջոցառումն անցկացնել Մատենադարանին հարակից տարածքում։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տրամադրած տեղեկանքի, այսօր ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանի ավտոճանապարհները փակ են Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ, Նիգավան, Լուսագյուղ եւ Սարալանջ գյուղերում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Գերմանիա անվտանգության քաղաքականության հարցերով Մյունխենյան համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 1-ին մեծ շուքով Բաքվում տեղադրված աշխարհի ամենաբարձր դրոշակածող ու ամենամեծ դրոշը կրկին հայտնվել են սկանդալի կիզակետում։ 162 մետր բարձրության վրա ծածանվող առելի դրոշի հարևանությամբ գտնվող 9 հարկանի շենքի բնակիչները 3 վաղ առավոտյան տարհանվել էին, տեղեկացնում են Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության աշխատակիցները։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը պետք է հեռանա անմիջապես սեպտեմբերին, հեռանալու նրա խոստումը բավարար չէ։ 37 դոնոր երկրներ խոստացել են 87 միլիոն եվրո հատկացնել Բելարուսի քաղաքացիական հասարակության կայացման համար։ Այդ մասին Վարշավայում կայացած համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման կապակցությամբ 3-3-օյան հայտարարություն է տարածել Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորումը։ Լեռնային Ղարաբաղի և արտաքին քաղաքական ցանկացած այլ խնդրում ձախողումների պատճառը իշխանության բնույթի և նրա օրակարգում եղած խնդիրների առաջնահերթությունների մեջ է, մասնավորապես նշված է հայտարարության մեջ։ Լուրերը կազմեցուկ արդաց Անիթա Դվոսյանը։
Չինաստանում նոր տարին նշվում է փետրվարի լույս 3-ի գիշերը։ Հայերի պես չինացիներն էլ պարզվում են նոր տարվան շատ են սիրում ուտել, թերևս այդ պատճառով էլ շուրջ 15 օր նշում են տոնը։ Տանակը կտրում է հաջողությունը, համոզված են չինացիները, ու նոր տարվա ուտեստները նախապես են պատրաստում, կտրատում, որպեսզի տոնական սեղանին դանակ չօգտագործեն։ Ավանդական տոնը նշում են նաև Երևանում ապրող մոտ 50 չինացիները ու նաև չինական մշակույթ ուսումնասիրող հայ ուսանողները, Նունեն է զրուցել նրանց հետ։
Չինացիները նույնպես ունեցել են 5 նոր տարի և դրա հետ կապած առասպելներ են կենթանու մասին, որը թարգմանաբար նշանակում է տարի։
Չինական նոր տարին հիմա կոչվում է Չունցիե, բայց շատ դարեր առաջ կոչվել է Նիեն, դա մի կենթանու անուն է առասպելային, որը եկել և հափշտակել է մարդկանց, բնությունը սառեցրել, բերքը ոչնչացրել, և չինացիները շատ վախեցել են, և որպիսի պայքար են այդ Նիանի հետ, կարմիր լապտերներ են կախել տներում, որտեղ Նիենը վախենում է կարմիր գույնից, և մինչև հիմա էլ այդ տրադիցիան կա։
Չինացիները նոր տարին նշում են լուսնային օրացույցի առաջին օրը, ինչպես հայերի համար, չինացիների համար նույնպես ամանորը համարվում է ընտանեկան տոն, ու նրանք 15 օր միասին են նշում նոր տարին։
Միշտ համընկնում է փետրվարի երկրորդ կեսին, բայց այս տարի շուտ է, փետրվարի 2-ից 3-ն է նոր տարվա գիշերը, որտեղ էլ լինեն չինական ընտանիքները, անպայման պիտի միավորվեն, գան, որ միասին տոնեն։
Տոների վերջին օրը չինացիները նշում են լապտերների տոնը, որի հետ կապված չինացիները առասպելներ ունեն։ Կոնֆուցիուս ինստիտուտի չինական մշակույթի փորձարական կենտրոնի տնօրեն Նաիրա Գրիգորյանը պատմեց.
Եզրափակիչ տոնը լապտերների տոնն է, որը էլի մեծ շուքով տոնում են։ Ըստ չինական առասպելի, նոր տարին տոնելու իրենց հետ միասին իջնում են իրենց մահացած բարեկամների, ընկերների հոգիները, և 15-րդ օրը, որպիսի հոգիները վերադառնան, նրանք բազմաթիվ լապտերներով լուսավորում են նրանց ճանապարհը։
Նաև նշեց, որ չինացիները սիրում են ուտել և աշխատում են բազմազան կերակուրներ պատրաստել այդ օրը, կան ուտեստներ, որոնք ամանորին անպակաս են չինացիների սեղանից։
Ջոխ են նշում, շատ տարբեր ուտեստներ են պատրաստում, հիմնականը դա պիլմեններն է, չինական ծաոցը, որոնք պատրաստվում են խոզի մսից, բանջարեղենով և հատուկ չինական համեմունքներով, և ինչքան շատ լինի ուտելիքը, այդքան ավելի ճիշտ է չինացիների համար։
Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը եղել է Երևանում չինական ռեստորաններից մեկում և զրուցել խոհարարի ու անձնակազմի հետ։
Այսօր ինչպես Չինաստանում, այնպես էլ Հայաստանում չինացիները նոր տարի կամ գարնանտոն են նշում։ 38-ամյա Ջեն Կոսյանը չինական խոհանոցի վարպետ է, Երևանի կենտրոնում գործող Դրակոն ռեստորանում է աշխատում։ Իր կծկտուր հայերենից ու գործընկերների օգնությամբ հասկանալի դարձավ, որ չինական նոր տարվա գարնանտոնի արթիվ այսօր շատ անելիք ունի, հյուրեր են ունենալու, նույնիսկ չինական դեսպանատան պաշտոնյաներ կլինեն։ Ջեն Կոսյանն արդեն 2.5 տարի ապրում է Հայաստանում և մտադիր է դեռ ապրել այստեղ։ Լավ է, ասում է, Հայաստանը սիրուն է, մարդիկ հյուրասեր։ Թվարկում է հայկական ուտեստները, որ նախընտրում է, սովորել է նաև պատրաստել։ Գործընկերները կես լուրջ, կես կատակ ասում են, թե ճնն իրենց չինարեն, իրենք էլ նրան հայերեն են սովորեցնում։
Մենք իրան ենք սովորացնում, ինքն մեզ։
Հավաշտ
նոտ արի։ Դե, ավերջում իրան չինարեն ենք խոսալու։ Չէ՞ ճն։
Չինական նոր նոր տարին նշվում է ձմռային նորալուսնի լիալուսին դառնալու ընթացքում։ Գրիգորյան օրացույցով դահամ ընկնում է հունվարի 21-ից փետրվարի 21-ն ընկած ժամանակահատվածին։ Մինչ Ճենկոսյանը խոհանոցում Երուսաղեմ էր ապահովում, ռեստորանի սրահը չինական ավանդույթներով զարդարվում էր։ Նելի Լիին արդեն 10 տարի Երևանում է բնակվում։ Չինարենի դասախոս է, եկել էր մասնակցելու նոր տարվա հանդիսավոր հյուրընկալությանը։ Ասում է, որ Երևանում 50 չինացի է բնակվում, 3 չինացի նույնիսկ հայերի հետ ընտանիք է կազմել։ Նելի Լիին ասում է, որ Հայաստանը սիրում է, քանի որ ուտելիքը բնական է։
Վերջում հատուկ չինացիների համար ամանորյա բարեպաղթանք չիներեն լեզվով Լիլիի կողմից։
祝大家春节快乐，万事如意，富富有余，心想事成。Nunem
Տասներկուամյա կրթական համակարգին անցնելու արդյունքում այս տարի Հայաստանի դպրոցները շրջանավարտներ չեն ունենա, սակայն ընդունելության քննություններ այդուհանդերձ կլինեն։ Քննասենյակներ այս տարի կմտնեն նախորդ տարիների շրջանավարտները, սփյուռքահայերը, արտասահմանցիները, ինչպես նաև բանակից զորացրվածները։ Թեև դիմորդների մեծ հոսք այս տարի բուհերում չի սպասվում, այդուհանդերձ գնահատման և թեստավորման կենտրոնում լուրջ են պատրաստվում ամառային քննաշրջանին, Լիանան է շարունակում։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը փետրվարի 1-ից սկսում է հայտագրման գործընթացը։ Կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ դիմորդները դիմում հայտ պետք է լրացնեն իրենց բնակության վայրի այդ նպատակով առանձնացված ուսումնական հաստատությունում։
Մեր հենց հայտարարության մեջ բացակայում է պետական ավարտական քննություն տերմինը։ Որևէ բան չի փոփոխվել դիմում հայտերի կազմակերպման գործընթացում։ Նախորդ տարիների շրջանավարտները պետք է այդ քննակենտրոններ ներկայացնեն 3-4 չափի լուսանկար, անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճեն։ ՊՏԲ բանկում համապատասխանաբար յուրաքանչյուր քննության դիմաց 1500 դրամ պետք է վճարեն, բայց պետք է նշենք, որ կան դիմորդներ, կատեգորիաներ, որոնք ազատվում են այդ ուրեմն վճարից, այդա պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացած ծրված անձինք են, առաջին և երկրորդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհվածին ծառայողների երեխաները և առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան անձինք։
Այս տարի ևս քննությունները կանցկացվեն երկու փուլով։ Քննություններին մասնակցող նախորդ տարիների շրջանավարտների թիվը սովորաբար հասնում է մոտ 1000-ի, սակայն սփյուռքահայերի, արտասահմանցիների և զորացրվածների թվի մասին խոսել դեռևս դժվար է։ Անհամեմատ քիչ կլինի նաև քննական կենտրոնների թիվը։
Մեր տված վկայագրերը, որտեղ ամրագրված են, թե ինչ միավոր է ստացել միասնական քննություններին, այն երկու տարվա ժամկետն է, այսինքն անցյալ տարվա դիմորդները, որոնք իրենց ձեռքերին ունեն վկայագրերը, կարող են նաև մրցույթի մասնակցել, այսինքն քննության չմասնակցել։ Այսինքն կարող գուցե երեխան արդեն համադրել է որևէ բու, բայց իրեն դուր չի եկել այդ մասնագիտությունը, նա կարող է առանց քննության ներկայացնել այդ վկայագիրը իր ստացած գնահատականը և մասնակցել մրցույթին արդեն այդ դեպքում։
Գայանե Մանուկյանը նշեց, որ արդեն պարբերաբար հանդիպումներ են կազմակերպում մասնագետների հետ, որոնց կազմում են ինչպես դասախոսներ, այնպես էլ ուսուցիչներ։ Այս տարվանից ձևավորվելու է նաև առաջադրանքների բազա։
Այդ առաջադրանքները որքանով են համապատասխանում դասագրքի ուրեմն թեմաներին, ինքնին դրանք փորձարկման կենթարկվեն, արտաքին գնահատումների ժամանակ փոքրիկ արդեն փորձարկումներով և հետագայում նաև այդ թեստերում այս առաջադրանքները տեղ կգտնեն։ Ուսուցչական շատ ընդգրկուն կազմել։ Պասիվ են, ներկայությունը չնայած որ ապահոված է, բայց առաջադրանքների այդ քննարկման առաջարկների նույնիսկ շատ պասիվ են, կարելի ասել նույնիսկ որպես այդպեսին չենք ստանում։
Այս տարի տարբերություն նախորդների թեստերը կտպագրվեն ոչ թե Մեծ Բրիտանիայում, այլ Հայաստանում։ Ողջ գործընթացը հսկելու են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Դիմում հայտերը կընդունվեն մինչև մարտի 15-ը, որից հետո 1 ամիս կտրվի փոփոխությունների եւ ճշգրտումների համար։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը վերլուծել է 2010-ի նոյեմբերի 5-ից 6-րդ դասարաններում անցկացրած արտաքին գնահատումների արդյունքները։ Գնահատմանը մասնակցել են Հանրապետության 104 դպրոցների 1505-րդ եւ 3006-րդ դասարանցիներ։ Նրանք թեստային առաջադրանքներ են լուծել մաթեմատիկա եւ մայրենի լեզու առարկաներից։ Մանուկյանը նշեց, որ իրենք նպատակ ունեն ստուգելու միջին դպրոցի աշակերտների գիտելիքները։ Արդյունքները բավական մտահոգիչ են։
Այն զարմանքը, որ առաջանում է միասնական քննությունների ցածր արդյունքների ժամանակ, թե սա ինչ արդյունքն է եւ այլն, ոչ թե թեստերի բարդությունից է գալիս, ընդհանրապես մեր գիտելիքները։ Եթե մենք հաջորդաբար եւ հետողականորեն հետևենք այս պրոցեսին, կզգանք, որ մեկը մյուսին շատ շահկապված։ Սա բոլորիս հուզող հարց է, այսինքն հանրակրթության որակը։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը 316 ուսուցիչների շրջանում հարցում է անցկացրել։ Հարցրել էին, թե ինչքան է տվյալ դասարանում իրենց առարկայի դասավանդման արդյունավետությունը, ինչն է խանգարում, որ առավել արդյունավետ կազմակերպվի դասը։ Ուսուցիչներից շատերը նշել էին, որ խնդիրներ կան դասագրքերի և ծրագրերի անհամապատասխանության հետ կապված։
Կամ ինչ առարկայական կապի բացակայություն։ Երբեմն ուսուցիչներից մեկն ասում է, պետք է տոկոս հաշվենք ֆիզիկայից, միջդար ինքը մաթեմատիկայից չի անցել տոկոս հաշվել։ Լու այդ ստիպացել լինում իր դասը թողնել ու բացատրել, թե որն է տոկոս։ Մի ներկություն էլ, որ պետք է հաջորդական բնույթ գրի, այս դասագիրկը կազմում է մի խումբ, մյուս դասագիրկը մյուս, և այդ հաջորդականությունը չի պահպանվում։
Դպրոցներում արտաքին գնահատումներ կանցկացվեն նաև փետր վարամսին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Շուտով հավանաբար աշնանը Ստեփանակերտում կբացվի առաջին պատկերասրահը։ Կտավները ռուսաստանցի հայ բարարների ջանքերով հավաքվել են նվիրատվության սկզբունքով։ Հայաստանից օգնել է նկարիչների միությունը և խորհրդանշական 5 նկարով էլ նախագծին է միացել մշակույթի նախարարությունը։ Ցուցադրության համար արդեն շուրջ 300 կտավ է հավաքվել։ Նախաձեռնության հեղինակներ այսօր լրագրողներին ասել են, որ Ղարաբաղի պատկերասրահում իսկապես արժեքավոր կտավներ կցուցադրվեն, նանային լսենք։
Միտքը շատ պարզ է, ասում է Ստեփանակերտում պատկերասրահի ստեղծումը նախաձեռնող բարերար Գրիգոր Գաբրիելյանցը, հավելելով, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները քաղաքակիրթ կյանքի իրավունք ունեն։
И мне прежде всего представлялось, что он, как и другие народы мира, заслуживает просвещения, культуры и мира. Одним из
Ես միշտ մտածել եմ, որ արցախցիներն էլ մյուս մարդկանց նման արժանի են կրթության, մշակույթի և խաղաղության, իսկ կրթության կարևոր բաղադրիչը գեղանկարչությունն է, սա իմ առաջին գաղափարն է, բացի այդ, եթե մի երկիր պարծենում է իր սպառազինությամբ, ի նկատի ունեմ Ադրբեջանը, անընդհատ բոլոր թերթերում կարդում ենք սպառազինության վրա ծախսված հսկայական գումարների մասին, լավ է, երբ մյուս երկիրը կառուցում է պատկերասրահ, քանի որ այստեղից պարզ է դառնում, որ մարդիկ, ովքեր խաղաղություն են ստեղծում, չեն ստեղծում այն մեկ օրվա համար։ Եվ ստեղծագործում են ոչ թե այսօր, այլ միշտ հաղթանակներ կրելու համար։
И творят не для того, чтобы победить сегодня, а побеждать всегда.
Գրիգոր Գաբրիելյանցը մասնագիտությամբ երկրաբան է, ակադեմիկոս։ Նա նշում է, որ իր մասնագիտությամբ այլ ծառայություններ նույնպես կարող էր մատուցել Արցախին, բայց գտնում է, որ այս պահին մշակույթի հետ հաղորդակցման հնարավորություններ ստեղծելը ամենակարևորն է, նույնքան կարևոր, որքան տնտեսությունը զարգացնելը։ Նա նաև նշում է, որ հնարավոր չէ այսօր պատրաստվել պատերազմի, վաղը զարգացնել տնտեսությունը, մի օր էլ զբաղվել կրթությամբ և մշակույթով, քանի որ կյանքի բոլոր ոլորտները պետք է զարգանան և նոր որակ ստանան միաժամանակ։
Прежде всего были разговоры с друзьями. И я должен сказать, что отклик был мгновенный. Я лично передал свои 21 картину из своего собрания.
Նա խոսեցի ինկերներիս հետ, նրանք կայծակնային առագության պարձագանքեցին, ես անձամ պատկերասրահին նվիրեցի իմ 21 կտավները, նվիրատվությունները չուշացան ամնից, այլ երկրներից։ Կողքիս հիմա նկարի Ջյուրի Գրիգորյանն է նստած։ Նա առաջիններից էր, ով նվիրեց իր հիանալի աշխատանքը։ Կոլեկցիոներ Բագիրյանը միանգամից նվիրեց 18 հիանալի աշխատանք։
Կոլեկցիոներ такой как Багирян передал 18 блестящих работ сразу.
Այսպես հավաքվեցին մոտ 300 նկարներ, համարյա բոլորը նվիրատվությամբ։ Նկարիչները աշխարի բոլոր 4 կողմերից են՝ Մեքսիկայից, Թուրքմենստանից, Ֆրանսիայից, Դաղստանից եւ այլն։ Պատահական նկարներ պատկերասրահում չեն հայտնվի, նկարիչների անունները հայտնի են։ Պատկերասրահում կլինի 1 Սարյան եւ 1 Մինաս, Անդրեյ Մունդյան, Դմիտրի Ժելինսկի, Անատոլի Սաֆոխին եւ այլք։ Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը հայտնեց, որ միությունը նույնպես միացել է Ստեփանակերտում պատկերասրահ ստեղծող խմբին։
Մենք հավաքել ենք մոտ 100 աշխատանք, այդում բավականին նշանակալի գործեր են, որոնք ստեղծվել են ոչ թե երեք, այլ խորհրդային ժամանակվա 80-ական, 70-ական, 60-ական թվականներին եւս։ Սրանք մեր նկարիչների միության պահոցներից են, հավաքածուներից են։ Սրանց գումարվեց Հայաստանի պատկերասրահի կողմից, ավելի ճիշտ ասած, մշակույթի նախարարության պահոցներից եւս 5 մեծ եւ շատ ձեռքի աշխատանքներ, եւ տարբեր նկարիչներ նվիրում են իրենց ստեղծագործությունները։ Հենց հիմա դեռ կազմավորվում է ցուցանդեսը այս պահին, ես բոլորին հրավիրում եմ վաղ ժամ 3-ին այցելել նկարիչների միությունը, որտեղ կտեսնեք այն հավաքածուն, որը կդառնա կգումարվի Մոսկվայում հավաքված նկարներին եւ կդառնա Ստեփանակերտում նորաստեղծ պատկերասրահի հիմքը։
Դեռևս հայտնի չէ, թե Ստեփանակերտում որ շենքը կծառայի որպես պատկերասրահ։ Գրիգոր Գաբրիելյանցը հայտնեց, որ իրենք զրուցել են Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ քննարկվում են մի քանի հավանական տարբերակներ։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Այս օրերին Բաքվում կրկինչից ածանվում Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված աշխարհի ամենաբարձր դրոշը։ Տեղադրումից անմիջապես հետո օրեր անց ադրբեջանական դրոշը անհետացել էր հրապարակից, քամինային 2 անգամ պատրել էր։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 1-ին մեծ շուքով Կասպից Սովիապին տեղադրված աշխարհի ամենաբարձր դրոշակաձողն ու ամենամեծ դրոշը կրկին են հայտնվել սկանդալի կիզակետում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
3 վաղ առավոտյան 162 մետր բարձրության վրա ծածանվող ահռելի դրոշի հարևանությամբ գտնվող 9 հարկանի շենքի բնակիչները տարհանվել էին, տեղեկացնում են մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության աշխատակիցները։ Բաքվի Սաբայիլի շրջանի իշխանությունները շենքի տարհանումն իրականացնելուն զուգահեռ ասել են, թե նման շտապողականության պատճառը դրոշակաձողի հետ կապված տեխնիկական խնդիրներն են։ Աշխարհի ամենաբարձր դրոշի հարևանությամբ ապրող Բաքվի բնակիչներին տեղավորել են քաղաքի հյուրանոցներում, իսկ նրանց բնակ կարանները կապարակնքվել են։ Օրվա ընթացքում Բաքվի քաղաքապետարանն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չէին տարածում տեղի ունեցածի մասին, միայն երեկոյան կողմ հնչեց պաշտոնական բացատրությունը։ Փետրվարի լույս 2-ի գիշերը ժամը 3-ին դրոշը սպասարկող տեխնիկական ծառայությունները դրոշակաձողի տատանումներ են հայտնաբերել, ինչն ուժեղ քամ ու հետևանք է եղել։ Արագորեն համապատասխան տեխնիկական գործողություններ են ձեռնարկվել, հայտարարել է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ադրբեջանական աղբյուրները նշում են, որ քաղաքային իշխանությունները ստիպված են եղել իջեցնել դրոշը, սպասելով մինչև Ափշերոնի թերակղզում մոլեգնող ուժեղ քամին հանդարտվի։ Հիշեցնեմ, սա առաջին դեպքը չէ, երբ Բաքվում տեղադրված ահռելի դրոշի շուրջ տեխնիկական խնդիրներ են ծագում։ Դրոշի տեղադրումից անմիջապես հետո այն 2 անգամ պատրվել էր, ինչն ադրբեջանական իշխանությունները կրկին պատճառաբանել էին ուժեղ քամ ու առկայությամբ։ Նշեմ, որ սեպտեմբերին Կասպից Սովիապին տեղադրված այս դրոշը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհում ամենամեծն ու ամենաբարձրը։ Ռեկորդակիր դրոշակաձողի ընդհանուր քաշը 220 տոննա է։ Դրա վրա ծածանվող ադրբեջանական դրոշի լայնությունը 35, իսկ երկարությունը 70 մետր։ Դրոշի ընդհանուր քաշն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների 350 կիլոգրամ է։ Դրոշակաձողի եւ դրոշի պատրաստման, ինչպես նաեւ հարակից հրապարակի բարեկարգման վրա ադրբեջանական իշխանությունները պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն ծախսել են 20 միլիոն եվրո։
Այսօր մեր եթերում պատմելու ենք դեպի Հայք նախագծի մասին, ինչպես Սփյուռքի նախարարության Արիտուն ծրագիրը դեպի Հայքի հիմքում էլ Սփյուռքայի երիտասարդների այցելությունն է հայրենիք, նրանց այստեղ հյուրընկալում են իրենց հայաստանցի հասակակիցները։ Հենց այս օրերին Երևանում հայկական ընտանիքներում ապրում են Անգլիայից եւ Չիլիից ժամանած հայեր, որոնց հետ անինը զրուցել։
Ապրում են Հայաստանում, մասնակցում առօրյա կյանքին եւ միաժամանակ կամավորական աշխատանքների միջոցով փորձում են ներդրում ունենալ Հայաստանի զարգացման մեջ։ Սրանով են զբաղված դեպի Հայկ ծրագրի մասնակիցներ, ովքեր այս ծրագրի շրջանակներում 2 ամսից մինչեւ 1 տարի ժամանակով հնարավորություն են ունենում հաստատվելու Հայաստանում։ Դեպի Հայկ հիմնադրամը շահույթ չհետապնդող բարեգործական կազմակերպություն է, գործում է 2003 թվականից։ Նպատակը մեկն է, որպեսզի սփյուռքահայ երիտասարդները կարողանան հայրենիքում ստեղծել երկարատև կապեր, բարձրանան նրանց ազգային ինքնագիտակցություն։ Հիմնադրամի ծրագրերի համադրող Գոհար Խաչատրյան։
Հիմնադրամը կամավորներին առաջարկում է անվճար հայերեն լեզվի դասընթացներ, մենք ունենք շրջապտույտներ ամեն շաբաթ օրը, հետաքրքիր սեմինարներ, նաև մեր կամավորները հնարավորություն են ապրել հյուրընկալ ընտանիքում, հայկական ընտանիքում, որպեսզի ավելի խորը լավ հասկանան հայկական իրականությունը։
Ծրագրի մասնակիցները պետք է լինեն 20-ից 30 տարեկան երիտասարդներ, պարտադիր է նրանց ազգությամբ հայ լինելը։
Միակ պայմանը դա է, որ կամավոր լինի հայ, պայմանը այսպես է 25%-ով հայ, այսինքն տատիկ կամ պապիկը լինեն հայ։
Հիմնադրամը 2004-ից 2010 թվականների ընթացքում հովանավորել է ավելի քան 500 կամավորների մոտ 25 երկրներից։ Այն տրամադրում է ճանապարհածախսը, նաև ֆինանսավորում է երիտասարդ կամավորներին հյուրընկալող ընտանիքներին։ Բացի հայերեն սովորելուց եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներով շրջելուց, երիտասարդներն ընդգրկվում են տարբեր կազմակերպություններում որպես կամավորներ։ Շաբաթական 30 ժամ աշխատելը պարտադիր է։
Ամեն կամավորի համար մենք առանձին մտածում ենք, թե ուր է իրեն կարելի տեղավորել։ Ըստ կամավորների նախասիրության եւ փորձի։ Երկուսն էլ կապն են, կարող է կամավորը մի մասնագիտություն ունի, բայց ինքը լրիվ այլ ոլորտում է ուզում աշխատել, դա նույնպես կամավորություն է, դա նույնպես հնարավոր է։
Ծրագրի մասնակիցները Հայաստան կարող են գալ տարվա ցանկացած պահի եւ իրենց ընտրությամբ կարող են մնալ այստեղ մինչեւ 1 տարի, հատկապես մեծ է լինում հոսքը ամռան ամիսներին։ Ամռանը որպես կանոն մասնակիցները հանգրվանում են Գյումրիում։ Ծրագրի իրականացման բարդ, բայց պարտադիր հատվածներից է մասնակիցների համար հյուրընկալող ընտանիքներ գտնելը։
Դա ոչ նպատակային է, որ կամավորը ապրի հայ ընտանիքում, շփվի ընտանիքի անդամների հետ, դառնա ընտանիքի մի մասը։ Տարբեր փորձեր ենք ունեցել, ունենք ընտանիքներ, որոնք արդեն 6 տարի է մեր հետ են եւ շատ հաճախ ծախսում են շատ ջերմարապետությունների ընտանիքներ եւ կամավորը միջև, այսինքն կամավորները մեկնում են, հետո օրի հետ են գալիս, ծնողների հետ անպայման հյուրընկալում են ընտանիքին։
Զրուցակիցս ծրագրի մասնակիցներից Թալինն է, 5 ամիս է ինչ հայերեն է սովորում, իր մասին մայրենիով կարողանում է պատմել։
Մանունա Թալին է, եկել եմ Հայաստան 5 ամիս առաջ, ոպես կմվոր, իսկ մնալու եմ 1 տարի, ես անգլիայից եմ։
Թալինի հայրն է հայ, չնայած Հայաստան գալու մասին որոշումն ընդունել է մորներ շնչանքով։ Թալինի մայրը գիրք է գրել Հայաստանի մասին։ Թալինը միշտ է ցանկացել լինել Հայաստանում, չի բացառում, որ մի օր տեղափոխվի այստեղ ապրելու։ Թալինն իր կամավորական աշխատանքն անցնում է Մաքսեդան օտար լեզուների դպրոց վարժարանում եւ կանանց ռեսուրսային կենտրոնում։ Հայկական մշակույթին ու մտածելակերպին հատուկ ներփությունները սովորում է իրեն հյուրընկալող ընտանիքում, որին շատ սիրում է։ Հայաստանում կցանկանար փոխել վերաբերմունքն ու մտածելակերպը կոնկրետ երևույթների հանդեպ, իսկ ամենից շատ այստեղ սիրում եմ։
I enjoy the food a lot. It's very because I eat sort of Armenian food in England too and
Շատ եմ սիրում այստեղի կերակուրը, չնայած Անգլիայում եմ հայկական խոհանոց փորձել, բայց այստեղինը տարբեր է եւ ավելի համեղ։ Սիրում եմ հայկական մշակույթը։ Մի խոսքով հայկական ամեն բան ինձ շատ դուր է գալիս։
Yeah, the culture, everything.
Անդրեն ծրագրի առաջին կամավորն է Չիլիից, Անդրեի պապիկը հայ է ու իրեն շատ է պատմել Հայաստանի մասին։ Երիտասարդն էլ որոշել է անձամբ ականատեսել լինել պապիկի պատմությունների։ Այստեղ 2 ամսով է կամավորը Սիվիլիտաս հիմնադրամում։ Հայաստանում ամենից շատ իրեն դուր է գալիս հայկական խոհանոցն ու հայ աղջիկները, որոնց շատ գեղեցիկ է համարում։ Միակ բանը, որ կցանկանար փոխել Հայաստանում, երթուղային տաքսիներն ու Երևանի իր բնորոշման պանկանոն երթևեկությունն է։ Խնդրեցի Անդրեին ու Թալինին նշել հայերեն իրենց համար ամենահիշված ու սիրված արտահայտությունները։
Ես սովացեմ, ոչինչ, հա, ինչպես ես։
Հավասարությունը։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Barbara Streisand։ Մաքս Լիբերտի այսօրվա պատմություններն ավարտվեցին, երիտասարդական թեմաների շղթան շարունակելու ենք վաղը։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը գտեք www.azatutyun.am կայքում։ Barbara Streisand։ Ցանկարեք մեզ, եթե ունեք հետաքրքիր պատմություններ, առաջարկներ կամ դիտողություններ, 54-40-47 հեռախոսահամարը գործում է ձեզ համար։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Max Liberty-ն եթերում է ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։